слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта сёння заявіў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Рух за свабоду плануе правесці еўрапейскі форум не пазней за лістапад гэтага году. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра візіт у Беларусь міністра замежных справаў Ізраілю Авігдора Лібермана. Авігдор Ліберман прыбывае ў Менск сёння ўвечары, заўтра ён мае сустрэцца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміром Макеем, а таксама з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Іншыя дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Прыезд Авігдора Лібермана – першы візіт прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Да яго ў 94-м годзе яшчэ ў даўлукашэнкаўскую Беларусь прыязджаў тагачасны міністр замежных справаў Ізраілю, а цяпер прэзідэнт краіны Шымон Перэс. Авігдор Ліберман прыбывае ў Менск, наведаўшы перад гэтым Расею, дзе ён сустракаўся фактычна з усім вышэйшым кіраўніцтвам – прэзідэнтам, прэм'ерам і міністрам замежных справ. На такім жа ўзроўні яго прымаюць і ў Беларусі. Пра афіцыйную праграму візіту Авігдора Лібермана рассказывает представница израильской амбассады у Менску.
Будет встреча с президентом, будет встреча с министром иностранных дел, с главой администрации президента будет встреча. Планируется возложение венков на площади Победы к монументу. И в 4 часа возложение венков к мемориалу на яме.
Чакается, что в ходе визиту Либермана будет подписанная одна домова.
Планируется подписание программы двустороннего сотрудничества в области образования, науки и культуры. Но, опять же, 100% сказать этого не можем, пока это неизвестно. Пока мы не знаем, состоится ли оно. Планируется, но состоится ли, не знаем.
Напередодні приезду Либермана пресс-служба израильского МЗС заявила, что при обмеркованні политических питаний израильский министр выкажет заклопоченность курсом Беларуси на тесное супрацовництво с Ираном, держава, якая являє серьезную геополитическую погрозу для Израиля и всего региону. Менский политолог Андрей Федоров меркует, что прием израильского представника в Менску на высокий узроўні сведчыць пра тое, што Менск імкнецца збалансаваць сваю блізкаўсходнюю палітыку, раней арыентаваную на арабскі свет і Іран.
Тут зацікаўленасць з двух бакоў ёсць. Калі ў нас эканамічная, скажам, хутчэй, да Ізраілю, то з боку Ізраіля да нас значна большай ступені палітычная, бо вось гэтыя нашыя стасункі з Іранам, іх, я так мяркую, крыху бянтэжыць менавіта з таго, што Іран паабяцаў сцерці Ізраіль з мапы зямлі. Гэта, безумоўна, іх бянтэжыць, тым больш, што раз по раз узнікаюць чуткі аб тым, што Беларусь нейкую зброю паставляе Ірану. За непакойнасцю іх, безумоўна, ёсць. І вось Ліберман будзе спрабаваць высветліць, так гэта ці не, я ўж не ведаю, як атрымаецца гэта. Ну і прасіць у сялякім разе, каб гэтага не адбывалася.
Апрача афіцыйных перамоваў у Менску, спадар Ліберман будзе мець сустрэчу з прадстаўнікамі габрэйскай грамады Беларусі. На яе запрошаны грамадскі дзяяч Якаў Басін.
Насколько я знаю, беларуская сторона вообще с большой симпатией относится к Израилю сегодня. Я отведу мониторинг антисемитизма. За последние 1.5-2 года нигде, ни в официальной, ни в неофициальной прессе, никаких серьезных выпадов против Израиля я не видел. И вообще антисемитских выпадов не видел. Я вижу в этом определенную либерализацию.
Спадар Басін зазначил, что апошним часом с белорусской политической арены сошло каля десятка активных пропагандистов российского шовинизму и антисемитизму. Это позитивный знак и для отношений с Израилем, меркует Яков Басін.
Слава Богу, проблем серьезных нет. Но возникают проблемы с соседями, потому что сегодня поддерживать теплые отношения, например, с Ираном, который официально объявляет о необходимости уничтожения государства Израиль, мне кажется, что это самы дружаскі шаг па адношэнні к Ізраілю.
Якаў Басін негатыўна ацаніў таксама звесткі пра магчымы продаж Беларусю расейскай зброі Сырыі і заклікаў беларускія ўлады прытрымлівацца нейтралітэту ў блізкаўсходняй палітыцы.
Сёння ўвечары ў Менск прылятае міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Між урадовими структурами Росії і Білорусі у черговий раз пробігла чорна кошка. Кудрін назвав Білорусь неплатежоздольний і, по-моєму, потрапив у десятку. Лукашенко по звичці відказав з невагою. Як кажуть, приїхали. Узникає питання, на яким опірищі хлопці з Кремля і батька з Карла Маркса будуть ліпити союзну державу? Бо давним-давно всім зрозуміло, що аморфна віртуальна структура неіснуючої держави оказалася блефом, популістським фарсом керівників постсовєтського покрою. Чому керівників двох держав не хапає здорового сенсу в об'ємістий бюджет бутафорної держави направить на передолення кризису? Чому вирішення кризисних проблем не використовується внутрішні резерви, а головний начальник все далі і далі загоняє Білорусь у довгове ярмо? Хлопайте в долоні, товариші лукашовці, але ведайте, вас проклянуть ті, кому прийдеться оплачувати батькові позики.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. У нас Минский номер 266-39-52. Сегодня Рада Руху за свободу на своем поседжении у Минску официально инициировала проведение Европейского форума как мобилизационного мероприемства для всех прихильников европейской интеграции Беларуси. Пропоновано так само створить организационный комитет, а на посаду его старшини рекомендовать Александра Миленкевича. Меркуется, что конгресс отбудется у листопаде 2009 году. Далее из Минску Владимир Глот.
Намеснік старшині руху за свободу Віктор Корнієнко каже, що на форумі треба розглядіти тільки одне питання.
З нашого пункту гледжання на конгресі не можуть розглядатися ніякі інші питання, окрім плану і стратегії інтеграції Білорусі в Європу. Ну, от, наприклад, коли у нас є програма «Європейське партнерство», от в рамках цієї програми є некілька платформ. Ми повинні на цьому конгресі пропонувати план дій, наприклад, по спрощенню візового режиму, призначити відказно, хто цим буде займатися – і проводить вот певну працю. Ми повинні перейти на технології вот у нашої діяльності і відмовитися від прийняття заяв.
Політолог Юраш Чавуса улічить, європейський форум гэта імпреза передвиборчого характеру.
Не глядячи на те, що мені якби всіляк відмовляють той факт, що там буде вилучатися один кандидат. По-перше, може їх меркування змінитися, а по-друге, само це мероприємство носить політичний характер під водою Олександра Миленкевича. Справа в тому, що йому не вельми зручно довгий час фігурувати як до такої ролі дезавоюваного лідера об'єднаної опозиції, і для цього йому треба підтримка якогось широкого кола громадянської супольності. Ну, організації «Рух за свободу» тут недостатково, треба яка коаліційна підтримка. Ось цю підтримку йому викаже ось цей форум. Вот, коли там не буде прийнято такого формального рішення, то, що він з'являється старшинем оргкомітету, свідчить про те, що форум збирається під його. І, напевно, ось з цього форуму і почнеться його старт у ту виборчу кампанію.
Віктор Корнієнко не ховає. Питання про одного кандидата сьогодні обмірковувалося.
Треба виходити на президентські вибори, об'єднавшись. Ми прихильники цього об'єднання. Але ми повинні проводити цю працю і вибирати одного поводлі зрозумілих об'єктивних критерій. І не сподіватися на те, що статус одного дозволить цьому чоловіку сконцентрувати вокруг себе ресурси і все остатнє. Треба виходити на варіант одного кандидата від усіх демократичних сил, а не від АДС тільки.
До речі, група відомих активістів партії БНФ звернулася до фронтовців з закликом потримати моральну національно-демократичну позицію. У листі відзначається, що некоторі діячі політичної сцени Білорусі уже фактично пішли по слизькій дорожці прислуговування владі. Вони почали переконувати міжнародну супольність і білоруський народ, нібито теперішній режим став на шлях лібералізації. Олександр Миленкевич, якого я попросив сьогодні виказати своє ставлення до цього документу, сказал так.
Я не лечу, что я маю право комментировать внутрипартийные документы. Вельми хотел бы, как БНФ была мощной структурой. Николи не спричинялся до его разбурения, наоборот. Лечу, что БНФ – это одна из основных сил, мая быть у национальным руху белорусским. Как так и отбылось, как они заховали и старые кадры свои выдатные, и не отшвыркнули от себя молодцы.
Лідер руху за свободу Олександр Миленкевич. Рух за свободу має намір провести європейський форум не пазней за сьогоднішній листопад. Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Падрабязней з Менску Алег Грузділовіч.
Праабаронцы заявляюць, што гэты артыкул супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі ў галіне правоў чалавека. Старшыня аргкамітэту незарэгістраванай асамблеі неўрадавых арганізацый Сергій Мацкевіч паведаміў журналістам пра пачатак грамадскай кампаніі за скасаванне артыкула 193.1.
Мэта гэтай кампаніі дабіцца скасавання артыкула 193.1 крымінальнага кодэкса і ўвогуле скасаваць забарону на дзейнасць незарэгістраваных арганізацый ва ўсіх актах заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Задача гэта, па-першае, праінфармаваць вогуле насельніцтва аб існаванні такой праблемы і аказаць ціск на ўлады дзеля адмены артыкула. Немалаважна, што гэтым мы таксама хочам умацаваць салідарнасць у грамадскім сектары праз супольныя дзеянні. Звароты ад імя зарэгістраваных арганізацый ці індывідуальныя звароты да дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з патрабаваннем адмяніць артыкул.
Паводле Сергія Маскевіча, падчас грамадскай кампаніі будуць падрыхтаваныя звароты ў ООН і Венецыянскую камісію, дзе вядомыя эксперты вывучаюць адпаведнасць нацыянальных законаў міжнародным нормам. Актывісты асамблеі неўрадавых арганізацый кажуць, што змогуць даказаць, што пэўныя беларускія законы не адпавядаюць дэкларацыі правоў чалавека. Аднымі з першых да кампаніі далучыліся праабаронцы з нашай вясны, якая днямі атрымала з Мін'юсту паведамленне, што яе зноў не зарэгістравалі. Праабаронца Валентын Стэфановіч заявіў з гэтай нагоды, што актывісты нашай вясны больш не будуць падаваць дакументы на рэгістрацыю, але сваёй дзейнасці не спыняць.
Канешне, пагроза ёсць, мы ўсе пагрозы ўяўляем, але я паўтаруся, што наша дзейнасць абсалютна легітымная, мэты мае. Мы не парушаем ні канстытуцыю, ні законы нашай краіны, ні тым больш міжнародныя нейкія стандарты. Таму мы не бачым гэтым злачынства. Калі гэта дзяржава бачыць гэтым злачынства, хай гэта будзе праблема дзяржавы.
У заяве для прэсы праабаронцы назвалі чарговую адмову ў рэгістрацыі нашай вясны сістэматычнай дыскрымінацыяй заяўнікаў арганізацыі і свідчэннем таго, што беларускія ўлады не гатовыя да правядзення дэмакратычных зменаў.
Я яшчэ нагадаю, што пасля скасавання рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Вясна» ў 2004 годзе актывісты спрабавалі зарэгістравацца пад новай назвай «Наша вясна» ў 2007 годзе, затым у лютым і сакавіку 2009 і ўсё марна. Артыкул 193 пункт 1 аб крымінальнай адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі не адзін раз ужываўся ўжо супраць дэмакратычных актывістаў, так у прыватнасці паводле гэтага артыкулу ў 2006 годзе былі асуджаны 4 актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Партнерства».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце прайшла онлайн-канферэнцыя з старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Запіс адказу Вячкі Станкевіча на пытанні наведнікаў сайту ў эфіры «Свабоды» хвілінаў праз 15, адразу пасля выпуску навінаў. З вамі Радыё «Свабода. Тэмы дня». 49-й дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння ўвечары ў Менск прылятае міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман. Рада руху за свабоду на паседжанні ў Менску афіцыйна ініцыявала правядзенне еўрапейскага форуму як мабілізацыйнага мерапрыемства для ўсіх прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Грамадскія актывісты асамблеі неўрадавых арганізацыяў пачалі кампанію за адмену першага пункту 193 артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. Ініцыятары стварэння грамадскага аб'яднання «Наша вясна» маюць намер працаваць без афіцыйнай рэгістрацыі. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў адзін з заснавальнікаў аб'яднання Валентын Стэфановіч. Банкаўскі курс еўра да беларускага рубля працягвае павышацца. Днямі кошт еўрапейскай валюты ўпершыню пераадолеў знакавую вяршыню – 4000 рублёў за 1 еўра. У звязку з гэтым эксперты прагназуюць прыкметнае падаражэнне шэрагу тавараў, якія пастаўляюцца з еўразоны. Узнімуцца і многія іншыя цэны ды тарыфы, бо арэндная плата і падаткі для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў таксама разлічваюцца ў еўрапейскай валюце. Далей Ігар Карней.
У чэрвені 2008-га 1 еўра каштаваў у сярэднім 3350 беларускіх рублёў. За год еўрапейская валюта пераадолела 4000-ную адзнаку, што адбілася практычна на ўсіх сферах жыцця. Індывідуальны прадпрымальнік Александр Макаяў расказвае, што прывязка да еўра арэнднай платы, падаткаў, а таксама мыта за ўвезеныя тавары ў канчатковым выглядзе фармуюць зусім новыя кошты.
Гандлююча кракаўскія сантэхнікі адпускаюць менавіта не курса даляра, курса еўра. То же самае пішце чэшскія сантэхнікі і так далі. Если еўра ў беларускіх рублях узняўся, будзе адпаведна ўзняты ў бліжэйшы час і кошты.
Арэндная плата таксама будзе ўплываць.
Не гледзячы на дэкларацыю адвязацца евро, привязано до евро, и это, конечно, даже торшок. И податки так само у нас выплачиваются у евро. За липень уже будем платить от первого червеня. Атомную сумму на 7% просто более будут податки и кошты.
Национальный банк заявляет, что суадносины курсу белорусского рубля до замежных валютов наупрост вылечивается среднеарифметичного показника, який улишивая курсы евро, американского доляра и российского рубля. Аднак апошнія тэндэнцыі сведчаць, што адносна еўра абясцэньванне рубля адбываецца нашмат больш імкліва, чым да дзвюх іншых валютаў. Ці застаецца ўвогуле прывязка да згаданага кошыка, альбо вярнулася практыка трымацца ў фінансавых працэсах даляра? Говорит представник Национального банка Анатоль Дроздов.
Колебания курса валюты внутри корзины могут быть. Гарантируем 960 рублей плюс-минус 5% стоимость этой корзины. Корзина считается квадратным корпусом сведения курса всех трех валют, включенных в эту корзину. Если в мире дорожает евро, у нас он тоже должен дорожать. Доллар везде на валютных рынках снижается, евро растет. У нас, соответственно, курс российского рубля растет, он у нас растет. У нас же страна с открытой экономикой. Мы же не можем железный занавес завести и поставить 63 копейки доллар, как было при советской власти.
Снижение курса рубля адносна еўра істотна даб'ецца на летніх адпачынках многіх беларусаў. Кіраўнік турыстычнага парталу Holiday Buy Андрэй Барашка кажа, што запыты наведнікаў сайту арыентаваныя перадусім на тыя краіны, дзе няма праблем з хаджэннем даляра. Паказальна, што ў імправізаваным топ-5 ніводнай краіны з еўра-адзінкай.
Статистику Holiday по количеству электронных заявок, то есть это люди, которые отправляли свои заявки в адреса турфирмы посмотреть направление. Значит, Турция, Беларусь, Украина, Крым, Болгария. Ну, вот и все, потому что Украина и Крым люди по-разному ищут.
Рублевое подорожение у пералику на евро чакая и автомобильную галину, а докладней кожного автоаматора. Так, абавязковае страхаванне транспартных сродкаў наўпрост залежыць ад курсу еўра. Менавіта да еўра прывязаныя цэны на аўтамабілі, якія трапляюць у Беларусь з Літвы і Нямеччыны. Росту цэнаў можна чакаць на цэлы шэраг іншых тавараў, якія пастаўшчыкі абавязаныя растаможыць. Мытная служба Беларусі таксама карыстаецца еўраарытметыкай.
З Мінску Ігар Карней. Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта сёння заявіў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Паводле харкаўца, Беларусь прасіла ў Расіі два крэдыты. Адзін у памеры 500 мільёнаў даляраў для падтрымання золатавалютных рэзерваў краіны, а другі 100 мільярдаў расійскіх рублёў для фінансавання ўзаемаразлікаў у гандлі дзвюх краін. Як падкрэсліў Харкавец, у выпадку атрымання расійскіх крэдытаў гэтыя сродкі не будуць накіраваныя на фінансаванне бюджэтных выдаткаў. Мы будзем фінансаваць свае выдаткі з даходаў, нават калі крэдыты не будуць атрыманыя, выдаткі будуць прафінансаваныя, заявіў міністр фінансаў Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Дзядуль з Юя. Чым болей яны льюць бруду на апазацыйную моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты – людзі адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Организация Transparency International обнародовала свою справаздачу об коррупции у розных краинах свету. Эту справаздачу выучал мой коллега Юры Дракахруст, и он теперь побыч со мной у студии. Юра, як Беларусь выглядает в сенсе коррупции в сравнении с иншими краинами?
Сёлета Transparency International прапановывае ацэнкі 69 краінаў свету з розных кантынентаў. Падчас апытанняў, якія былі праведзены ў гэтых краінах, высвятлялася, як часта людзям даводзіцца даваць хабар, у якой ступені, на іх погляд, карумпаваныя 6 інстытуцый грамадства: партыі, чынавенства, заканадаўчая ўлада, бізнес, юрыдычная сістэма і СМІ. Ну і варта сказаць, што Беларусь у шэрагу іншых краінаў у гэтым даследаванні выглядае някепска.
А конкретно, якія задаваліся там пытанні?
Ну, напрыклад, было пытанне, ці даводзілася вам, ці камусьці з вашай сям'і на працягу апошняга году плаціць хабар, у якой бы то ні было форме. Так вось, в Беларусі станоўча адказалі 13%, а, скажам, у Расіі 30%, ва Украіне 20%, у Літве таксама 30%. Праўда, Польшыя пра тое, што плацілі хабар на працягу году, заявілі толькі 4% апытаных. І паводле гэтага паказчыку Беларусь дзесьці на ўзроўні такіх краінаў развязу, як Чэхія, Вугоршына. І паводле ацэнак карумпаванасці грамадскіх і дзяржаўных інстытутаў, Беларусь таксама зусім не на апошнім месцы. Ну, гэтая ступень вымералілася па пяцібальнай шкале, а адзін это зусім не карумпаваная, 5 цалкам карумпаваная. Дык вось, беларусы ў сярэднім ацанілі 6 пералічаных інстытуцый у 3,4 бала, палічыўшы найбольш карумпаванымі чынавенства, а найменш СМІ заканадаўчую ўладу. Ну, вось для параўнання, ў Расіі сярэдняя ацэнка карумпаванасці амаль 4, а ва Украіне нават больш за 4. Дарэчы, ацэнка украінцамі карумпаванасці інстытутаў свайго грамадства самая кепская з усіх краінаў, дзе праводзілася даследаванне.
Юра, як беларусы ацэньваюць, наколькі ўдала вядзецца ў краіне барацьба з карупцыяй?
Ведаеце, даволі высока. Больш за палову апытаных, 51%, лічыць яе эфектыўнай. Адваротную думку маюць 29% апытаных. Скажам, у Літве эфектыўнай барацьбы ўладаў з карупцыяй лічаць толькі 3% апытаных. Ва Украіне 7, у Польшы 21, у Расіі 22. На постсавецкай прасторы гэтак жа высока, нават больш высока, чым у Беларусі, насельніцтва ацэньвае барацьбу ўладаў з карупцыяй толькі ў Грузіі. Там яе лічаць эфектыўнай 57%.
Мы шмат гадоў паведамлялі пра дынаміку так званага індэксу ўспрымання карупцыі, які падлічвае Transparency International. З таго індэксу вынікала, што на працягу апошніх 10-5 гадоў карупцыя ў Беларусі імкліва павялічвалася. А паводле сёлетняга апытання сітуацыя нібыта добрая. У чым тут прычына?
Справа ў тым, што штогадовыя ацэнкі індэксу ўспрыняцця карупцыі робяцца на падставе апытанняў экспертаў, бізнэсоўцаў, эканамістаў. А сёлета ўпершыню Беларусь патрапіла ў іншае даследаванне Transparency, так званы глябальны карупцыйны барометр. А барометр грунтуе высновы на падставе апытанняў насельніцтва, на агульнанацыянальных апытаннях. І вось так атрымліваецца, што, папросту кажучы, эліта, беларуская эліта лічыць, што карупцыя высокая, а насельніцтва ў цэлым, што не надта.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту. Ён вывучаў справаздачу аб карупцыі, якую абнародавала арганізацыя Transparency International. І цяпер у працяг тэмы яшчэ нашае апытанне, ці актуальная для Беларусі праблема карупцыі і ці даводзілася вам даваць хабар. На гэтыя пытанні нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова сёння адказвалі гарадзенцы.
Я думаю, что тема довольно актуальна, и, в общем-то, слухи ходят. Ну, слухи ходят в основном о коррупции в верхних эшелонах власти, и в том числе областной власти. А каких-то частных случаев, которые известны мне или в которых лично я участвовал, мне неизвестно. Но судя по распределению денежных потоков в республике, даже, я не знаю, по тому факту, кто на каком автомобиле ездит из тех же властных структур, неважно какого уровня, все ясно и понятно, по-моему.
Не, ну, слышал, да, наверное, проблема такая все-таки есть, да. Ну, а с чем сталкивается обычный человек, да, то, чтобы сделать что-то, да, то есть нужно либо там, как говорится, коробку конфет, либо что-то дать, да, то есть чтобы ускорить что-то. Вот.
Нет, ну, раньше это на границе было, это реки, все это знали. Кто в лесах там, машины кто гонял? А здесь аж тихо стало вроде.
Говорят, что там милиция берет и так далее. Вот сколько я ездил машиной, никогда никто мне не предлагал откупиться.
Ну что, у нас все хорошо, мне кажется. По крайней мере, лучше, чем где-то.
Актуальная проблема, конечно, очень актуальная.
Конечно, берут. Берут довольно большие суммы.
А пытание на улицах городни. Вы слушаете «Радио Свобода». Ужо некалькі дзён найбольш каментаваным артыкулам на нашым сайце застаецца тэкст «Як рыбак папрасіў палітычнага прытулку». Мы пазнаёмілі чытачоў сайту «Свабода.орг» з перакладам інтэрв'ю, якое Ігар Рыбак, бацька Александра Рыбака, даў нарвежскай газеце «Дагбладэт». С протягом дискуссии у форуме «Свободы» зараз вас познайомить Алена Тиханович и Сергей Шупа.
Гэты форум атрымаўся не менш цікавым за артыкул, піша адзін з наведнікаў. У першы дзень людзі абмяркоўвалі, ці сапраўды ўжо так лютавала на пачатку 90-х КДБ, як пра гэта ўспамінае рыбак старэйшы. Пазней дадаліся развагі аб прычынах, якія штурхаюць людзей у эміграцыю, аб эміграцыі фізічнай і, так бы мовіць, унутранай. Пра свой шлях да эміграцыі ў доўгім допісе успомніў Анатоль Старкоў, які зараз жыве ў Нью-Йоркскім раёне Бруклін. Працытуем асноўныя моманты.
З 93-го году 8 разоў гуляў у латарэю «Грин-карт», якая дае права пастаяннага пражывання ў Штатах, але не выйграў. У 99-м дачка, студэнтка Менскага інстытуту замежных моваў, выйграла з першага разу. Жонка, вярнуўшыся ад яе з гасцей, выпіхнула мяне з дому. З'ездзі, паглядзі, як там дачка жыве. Пабыў у гасцях 2 месяцы, мыў посуд у рэстаране, дзе мяне кармілі і яшчэ плацілі $400 за 6 рабочых дзён па 10-11 гадзінаў. Пасля маіх $120 старшага навуковага супрацоўніка ў БПІ за месяц, гэта быў шок. За 2 месяцы ў Брукліне я зарабіў амаль 2 мае гадавыя зарплаты. Праз месяц аформіў яшчэ адзін адпачынак, праз паўгода прыехала жонка. З таго часу ўсё маё амерыканскае сямейства тут. Дачка выйшла замуж, і я стаў дзедам свайго ўнука. У Штатах я працую, а жонка не. Вольны час мучаю кампутар, падарожнічаю, фатаграфую. Не палітуцякач, застаюся грамадзянінам Беларусі.
Анатоль Старкоў прапанаваў «Свабодзе» зрабіць рубрыку падобнай гісторыі тых беларусаў, якія зараз за межамі бацькаўшчыны. Гэтую думку падтрымаў іншы наведнік, які таксама дадаў, што можна было б падзяліцца кадыбіскімі гісторыямі пачатку 90-х. Калі ідэю падтрымаюць нашыя слухачы і наведнікі сайту, то яна безумоўна знойдзе ў нас месца. Дискусія працягваецца і вакол тэзы, што пакінуць беларускую мову азначае ўнутрана эміграваць з Беларусі. Такую думку выказаў у дискусіі Алесь Краўцывіч з Горадні. Яму адказвае Дзімыч.
Памыляецеся, гэта вы эмігравалі ў ВКЛ, а мы ў сябе дома ў БССР.